Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Βέτα, Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, το οποίο η ΟΒΕ πραγματοποίησε και τη μελέτη τη συγκεκριμένη αυτή για τις δύο ελληνικές τράπεζες, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη, που υπάρχουν στην Ελλάδα και που κάνουν ένα σπουδαίο έργο. Καλησπέρα κύριε Βέτα.
Γεια σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ίσως έχουν περάσει κάποιες μέρες, αλλά το θέμα αυτό το θεώρησα ως πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο, γιατί και εγώ ομολογώ ότι δεν είχα πλήρη εικόνα του πόσο σημαντικό έργο πραγματοποιούν οι τράπεζες τροφίμων.
Ναι, και αυτός ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο συνεργαστήκαμε με την Τράπεζα Τροφίμων της Αθήνας, mm-hmm. κατά κύριο λόγο, υπάρχει και μία στη Θεσσαλονίκη, ώστε πρώτα απ' όλα να περιγράψουμε την έκταση του προβλήματος. Δεύτερον, να δείξουμε την πολύ σημαντική δουλειά που οι τράπεζες τροφίμων σήμερα κάνουν. Mm-hmm. Και τρίτον, να δείξουμε ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης για τα οποία θα πρέπει να βοηθήσει αφενός θεσμικά η πολιτεία όταν μπορεί, αλλά αφετέρου όλοι μας εθελοντικά η βιομηχανία τροφίμων και ούτω καθεξής. Ποιο είναι το ζήτημα? Ο όρος που χρησιμοποιήσατε, επιστημιστική ανασφάλεια ή ένδυα, έχει να κάνει όχι μόνο πολύ στενά με την πείνα, έτσι, η πείνα είναι ο σκληρός πυρήνας αυτού του uh-huh. προβλήματος, αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει με συνανθρώπους μας, οι οποίοι δεν έχουν σε συστηματική βάση πρόσβαση σε επαρκούς ποιότητας τροφή.
Αυτό είναι κάτι που έχουν επισημάνει και διαιτολόγοι, οι οποίοι σημειώνουν ότι ομάδες του πληθυσμού και ιδίως παιδιά τρώνε ακατάλληλα πράγματα λόγω του χαμηλού κόστους.
Ναι, ακριβώς. Δεν είναι από επιλογή ή από άγνοια.
Όχι, βέβαια.
Έτσι, έχει να κάνει με την περίπτωση στην οποία τα οικονομικά της οικογένειάς σου mm-hmm. Δεν σου επιτρέπουν συστηματικά να μπορείς να φας, ξέρω εγώ, αυτό που χρειάζεται, κρέας, ψάρι, φρούτα ή οτιδήποτε άλλο
τέτοιο. Και τρως ένα πλαστικό κρουασάν, το δίνει ο άλλος στο παιδί του, ξέρει ότι δεν είναι το καλύτερο, αλλά...
Ναι, τώρα... πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα για όχι μόνο τώρα που μιλάμε για την κρίση, αλλά και σε πλούσιες χώρες. Κατά μία έννοια βέβαια θα μπορούσε να κάνει κανείς και μία ανάλυση στο πώς σχετίζεται αυτό και με τη λειτουργία της οικογένειας. Και εδώ στον Ευρωπαϊκό Νότο η οικογένεια λειτουργεί λίγο καλύτερα ως μία ασπίδα απέναντι σε προβλήματα συνανθρώπων που χάνουν τη δουλειά τους σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες.
Αλλά γι' αυτό και εδώ δεν υπήρχε στο παρελθόν. Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο της ανασφάλειας.
Το ποσοστό ήταν λίγο χαμηλότερο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως είναι υψηλότερο, δηλαδή τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα που έχουμε, που είναι για πριν από 2 χρόνια, το 2015, ήταν κοντά στο 13% του πληθυσμού στην Ελλάδα, δηλαδή περίπου 1,4 εκατομμύρια άτομα mm-hmm. τα οποία αντιμετώπιζαν πρόβλημα με το να μην έχουν συστηματική πρόσβαση σε καλή τροφή, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν αρκετά χαμηλότερο, στην Ευρωζώνη ήταν λίγο πάνω από το 7%.
Δηλαδή τώρα, ουσιαστικά σχεδόν στο μισό.
Ακριβώς. Αυτό είναι τώρα η μία πλευρά
και της. Και το ελληνικό ήταν και αυτό χαμηλό, το παλιότερα. Ήταν γύρω στα 7 και...
Ναι, ήτανε, αλλά ναι, όχι πολύ χαμηλότερο.
7,8 δεν ήταν.
Το πιο σημαντικό... Σωστά, αλλά... Το πιο σημαντικό είναι να δούμε την άλλη πλευρά της εξίσωσης, γιατί έτσι, μιλώντας οικονομικά, αυτή είναι η πλευρά της ζήτησης, αλλά υπάρχει και η πλευρά της προσφοράς. Και εκεί έρχονται οι τράπεζες τροφίμων να βοηθήσουν, να φέρουν τα δύο μαζί. Η πλευρά της προσφοράς είναι ότι ενώ υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα και ενώ περνάμε και κρίση, είμαστε μία από τις πρώτες χώρες δυστυχώς στη σπατάλη τροφίμων.
Να.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με μία μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από τον Οργανισμό Τροφίμων του ΟΗΕ, στην Ελλάδα λίγο πάνω από το 5% της συνολικής παραγωγής τροφίμων αποτελούν ή αποτελούσαν πριν από 2-3 χρόνια που είχαν τα τελευταία δεδομένα αυτό που το λένε βρόσιμο πλεόνασμα. Δηλαδή πρακτικά χάνονται,
ναι,
σπαταλώνται. Αυτό το ποσοστό είναι ενδιαφέρον, ότι είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Άρα υπάρχει μία αναποτελεσματικότητα mm-hmm. και εκεί οι τράπεζες τροφίμων μπορούν να φέρουν μαζί αυτούς που έχουν ανάγκη με αυτούς που παράγουν τρόφιμα. Γιατί ακριβώς μιλάμε. Μιλάμε για τρόφιμα τα οποία μπορεί μια βιομηχανία να προγραμμάτιζε την παραγωγή τους πριν από ορισμένους μήνες, αλλά όταν ήρθε η στιγμή να τα φτιάξει και τα έφτιαξε, να βλέπει ότι δεν υπάρχει τόση μεγάλη ζήτηση.
Μάλιστα.
Αντί λοιπόν και σίγουρα πριν λήξουν, και ενώ είναι σε άριστη ποιότητα.
Για να μην ρίξει τις τιμές.
Για να μην τα πετάξει, θα πρέπει να τα δώσει. Mm-hmm. Μπορεί να τα κατευθύνει στις τράπεζες τροφίμων. Ή mm-hmm. παραγωγοί οι οποίοι, για παράδειγμα, μπορεί να είδανε ότι πάνω στην συσκευασία υπήρχε, ξέρω εγώ, μια αστοχία στο χρωματισμό ή σε κάτι που γράφτηκε και δεν θα έπρεπε να γραφεί. Αυτά δεν πρέπει να πετιώνται. Αλλά υπάρχουν οι τράπεζες τροφίμων οι οποίες τα συλλέγουν. Αυτή των Αθηνών έχει δικές τις εγκαταστάσεις στο κρυονέρι και εκεί αποθηκεύονται σε καλές συνθήκες και στη συνέχεια αυτά κατευθύνονται προφανώς δωρεάν στους κοινοφελείς οργανισμούς οι οποίοι τα χρησιμοποιούν, διάφορα ιδρύματα σε όλο το λεκανοπέδιο.
Δώστε μας μια εικόνα για τα ιδρύματα αυτά.
Είναι πάρα πολλά και κάθε ένας ο οποίος πληρεί έτσι κάποια ελάχιστα δεδομένα ασφαλείας μπορεί να πάει και να επωφεληθεί από τη δραστηριότητα της Τράπεζας Τροφίμων, την mm-hmm. οποία να πούμε για να αποδώσουμε έτσι και τα εύσημα. Αυτή είναι πρώτα απ' όλα μια ιδέα που ξεκίνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ένα food bank, το λέγανε το 1967. Στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο αυτό φτιάχτηκε το 1995 από τον Γεράσιμο Βασιλόπουλο mm-hmm. και σήμερα υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων εξαιρετική από την κορυφή μέχρι τον τελευταίο εθελοντή, οι οποίοι δουλεύουν για την επιτυχία της στην Αθήνα. Υπάρχει αντίστοιχο Θεσσαλονίκη, αλλά τι πρέπει να τονίσουμε, και ήταν ένας από τους λόγους της μελέτης. Τα τρόφιμα, ειδικά στη χώρα μας, με τη γεωγραφία που έχουμε, δεν είναι για να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις. Mm. Άρα, τόσο από την πλευρά της ζήτησης, που όσοι είναι τοπικά ξέρουν καλύτερα ποιοι έχουν ανάγκη, όσο και από την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή τοπική βιομηχανία, θα πρέπει να φτιαχτούν και άλλες τέτοιες ανεξάρτητες τράπεζες τροφίμων σε όλη την Ελλάδα.
Κατανοητό. Δηλαδή να υπάρχει και σε επίπεδο, πώς το λένε, Θεσσαλίας, Κρήτης ιδίως που είναι εκεί στο σύστημα.
Έτσι όπως δηλαδή τη φανταζόμαστε τη χώρα mm-hmm. μας, φανταστείτε ότι άλλες 15-20 τέτοιες περιπτώσεις, mm-hmm. έτσι ώστε
mm-hmm.
αυτή από τη μια πλευρά το να μην υπάρχει σπατάλη τροφίμων mm-hmm. και από την άλλη να καλύψουμε τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, των συμπολιτών μας, γιατί αυτό ακόμη και όταν και αν βγούμε από την κρίση και ανέβουν τα εισοδήματά μας, παραμένει θέμα. Δηλαδή πάντα υπάρχουν άνθρωποι πιο αδύναμοι που για τον Α ή για τον Β λόγο
Βεβαίως.
Δεν έχουν πρόσβαση.
Και αυτό που βλέπω είναι ότι ανάμεσα στα ιδρύματα που διοχετεύονται αυτά τα τρόφιμα είναι και γυροκομεία, ιδρύματα φροντίδας παιδιών, κέντρα απεξάρτησης, φορείς υποστήριξης αμαία, κέντρα ψυχικής υγείας, πέρα από τις ευπαθείς ομάδες.
Ναι, αυτές είναι οι κύριες κατευθύνσεις όπου πηγαίνουν τα τρόφιμα. Η Τράπεζα Τροφίμων, έτσι όπως λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλους οργανισμούς, οι οποίες έχουν να κάνουν οργανισμούς της Εκκλησίας ή άλλων ιδιωτών ή και με τις δράσεις του δημοσίου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά μία έννοια δεν έχουμε το δικαίωμα.
Μάλιστα.
Ειδικότερα όταν πετιώνται τρόφιμα uh-huh. και υπάρχουν άνθρωποι uh-huh. οι οποίοι τα χρειάζονται, να μην κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον, και γι' αυτό το λόγο θελήσαμε και εμείς να υποστηρίξουμε όσο μπορούμε αυτή την προσπάθεια και να την κοινοποιήσουμε ώστε και περισσότεροι άνθρωποι να μπορέσουν να συνεργαστούν και να βοηθήσουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βέτα.
Θα μου επιτρέψετε 20 δευτερόλεπτα.
Είμαστε πάνω στο ακριβώς και έχουμε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο είναι αμήλικτο. Ευχαρίστως να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση σε μια άλλη περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
Γεια σας.
Γεια σας.